galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab isniin ah 9ka bisha November sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boga voasomali.com idaacadda waxaa idiin daadihinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah dabley hubeysan oo hooyo umula iyo laba caruur ah ku dilay deegaan hoostaga degmada Warshiq.
Waxaan booqanay meeshii ay dhibaatadu ka dhacday tuulada la yiraahdo Xaluule ee ka tirsan degmada Warshiq. Waxa ka dhacay waa dhacdo aad u fool xun oo lagu laayay qoys masaakiin ah. Waxaa ku dhintay meesha 3 ruux oo laba caruur ay tahay iyo hooyadood.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixinno ku saabsan doorashada Mareykanka ee loo saadaaliyey madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Mareykanka ayaa lagu wadaa inuu kor u dhaafo 10 milyan oo ah kiisaska xanuunka COVID-19 isniintan maanta, xilli uu dalka kor u kacay xanuunkaasi si ka daran heer kastoo xanuunkan dunida ugu faafay. Intii lagu guda jiray toddobaadkii hore ayaa Mareykanka maalintii laga helayay in ka badan 100,000 qof, taasoo ah laban laab intii maalintii laga heli jiray bil koor, iyadoo ilaa 900 qof ay maalintii u dhimanayaan. Gobollada ku yaalla bartamaha galbeedka dalka ayaa la tilmaamay inay ugu daran yihiin, iyadoo dadka cusbitaalada la dhigaya gobolladaasina heerkoodu kor u kacay. Madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa isniintan maanta la kulmaya guddi howleeda xanuunka coronavirusa, xilli uu eegaya tallaabooyinka maamulkiisu u qaadi doono si uu la dagaalamo xanuunkan faafay marka uu xafiiska la wareego bisha January. Waxaana uu qorsheeyay inuu madaxajoodka raaciyo hadalla uu hoosta kaga xariiqayo qorshihiisa uu kula tacaalayo COVID-19. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo isagu hogaamiya guddida xanuunkan coronavirus ee maamulka hadda jira ayaa isna maanta kulan u qabanaya guddidiisa markii ugu horreysay tan iyo bishii Oktoobar 2020-keedii. Kooxda Taalibaan ayaa sheegtay inay ka filayaan madaxweynaha la doortay Mareykanka Joe Biden inuu ku taagnaado heshiiskii nabadda ee Mareykanku la galay kooxda horaantii sanadkan si loo soo afjaro dagaalka Afghanistan oo ah kii ugu dheeraa ee Mareykanku galo. Heshiiskii bisha February 2020-keedii ay wadaxaajoodka ka galeen maamulka madaxweyne Donald Trump ayay tahay in la dhaqaajiyo iyada oo ay shuruudo ku xidhan yihiin in dhammaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO ay Afghanistan ka soo baxaan bisha May ee sanadka 2021. Afhayeen u hadlay kooxda Taalibaan oo lagu magacaabo Maxamed Naciim ayaa v o a u sheegay in arrintaasi ay u adeegayso danta Afghanistan iyo ta Mareykanka, isla markaana ay tahay in aan waxba laga bedelin loona dhaqaajiyo sidii lagu heshiiyey. Azerbaijan ayaa shaacisay inay qabsatay magaalo muhiima oo ku taala nagarna Karbakh, hase yeeshee Armaaniya ayaa dhinacooda beeniyey sheegashadaasi. Madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa isagoo dadkiisa axaddii telefishinka kala hadlayay sheegay in ciidamada Azerbaijan ay gacanta ku dhigeen Shushi oo ah magaalada labaad ee ugu weyn halkaasi, isagoo intaasina sii raaciyey in dalkiisu uu sii wadi doono dagaalka ilaa iyo ciidamada Armaaniya ay dhulkaasi ka baxayaan. Wasaaradda gaashaandhigga ee Armaaniya ayaa iyaduna dhinaceeda beenisay qabsashada magaalada Shushi, hase yeeshee waxa ay xaqiijiyeen in dagaal xoogan uu halkaasi ka socdo. Dagaalkan u dhexeeya Azerbaijan iyo Armeniya oo bilaabmay bishii Sebtembar 2020-keedii ayaa ku dhinteen ugu yaraan 1,000 qof, waxaana uu noqday kii ugu cuslaa muddo 10 sano ah oo khilaafa ka soo taagnaa gobolkan goonida u goostay Nagorno Karbakh. Ugu dambeyntiina weerar ay kooxda la baxday dowladda Islaamku ku qaaday goob wax laga ilaaliyo ay gacanta ku hayaan ciidamo beeleed kuna taalla galbeedka magaalada Baqdaad ayaa ku dhinteen 11 qof axaddii, sida ay wakaaladda wararka f b a u sheegeen, iyo dhinaca amniga iyo weliba kuwa caafimaad. Kooxda jihaadiyiinta ayaa garneyla ku soo tuuray kadibna rasaas oodda kaga qaaday ciidamo beeleedkan oo ku sugnaa Alridwaaniya oo u dhow garoonka diyaarada ee magaalada Baqdaad. Ilo dhinaca amniga ayaa sheegay in weerarka goobta lagu qaaday ay ku dhinteen 5 xubnood oo ka tirsan qabiilka halkaasi degan iyo 6 qof oo iyaguna dadka maxalliga, kuwaasoo u yimi inay gacan ka geystaan weerarka kooxda. baxda caafimaadka ayaa iyaguna a f b u xaqiijiyey inay 8 qof oo dhaawaca loo gudbiyey cusbitaal ku yaala bartamaha magaalada Baqdaad.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc oo noo akhrinaya warkii dunida. halkaasi weli aad nagala socotaan oo warka aad ka dhegeysanayseenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilowna ee qoyska kooban hooyo umul ah iyo 2 caruur ah oo uu ku jiro ilmo yar oo umusha ay kula jirtay ayaa dablay hubaysan ay ku dileen deegaan hoos yimaada degmada Warshiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. sidoo kaleta waxaa dableyda ay dhaawaceen hooyo iyo wiil 5 sano jir ah oo kale. Cabdulqaadir Xaaji Xuseen Xasan oo kamid ah odayaasha dhaqanka ayaa haddaba wuxuu u waramay wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane sida ay wax u dhaceenna waa uu kala hadlay.
waxaan booqanay meeshii ay dhibaatadu ka dhacday tuulada la yidhaahdo Xaluule ka tirsan degmada Warshiq, taasoo u jirta masaafa dhan 15 kilomitr. waxaa ka dhacay waa dhacdo aad u foolxun oo lagu laayay qoys masaakiin ah oo dinamageedya ah. waxaa ku dhintay meesha 3 ruux oo 2 caruur ay tahay iyo hooyadood. waxaana ku dhaawacmay wiil iyo hooyadiis, kaasoo 5 jir ah isagana cunuga.
marka dadka dhintay hooyada iyo caruurta maxay kala yihiin da-doodi iyo haddii aad noo sharaxdo?
hooyadu waxay ahayd barumul, waxay kula jirtay cunuga yar oo dhintay. wiilka kaloo dhintay isagana wuxuu ahaa 3 jir.
dadka dhaawaca xagee la geeyey? ma deegaanka lagu daweynayaa mase meel kale loo qaada jirto?
waxaa loo qaaday magaalada Muqdisho, waxaa lagu dabeebayaa lagula tacaalayaa isbitaalka Isane ee magaalada Muqdisho.
marka nabadoone, haddii aad noo sharaxdo ujeedada dilka muxuu yahay?
ujeedada dilka u dhacay waa un oo caanooyinkan ka jiray degmada Warshiq oo soo jiitamayay waayahan uguna dambeysay sanadkan ugu dambeeya ay aada u soo bateen ayay kamid aheyd.
marka dadka dilka geystay, maadaama aad tiri waa aano qabiil, ma la garanaya?
haddaba waxaa loo garanayaa kaliya un dadka deegaanka reer Hebel bay un yiraahdeen, waa inay Hebel baa geysta ma yiraahdeen. dhibaatada ka jirto gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmada Warshiq, gobolka Colaad way ka wada jirtaa. haddana qabaail marka la yidhaahdo Hebel baa geysta lama yiraahde, reer Hebel baa geysta la yidhaahdaa. marka dhibaatada ka jirta ayay kamid tahaba.
marka waxaad tihiin odayaashii deegaanka dhibkana wuxuu ka dhacay deegaanka, hay-adaha amniga tallaabo ay qaadeen oo laysku dayay dadkii dhibka geystay in lagu soo qabto, iyo dadaal aad idinka wadaan ma jiraan?
weli wax haddana soo gaaray ma jiraan. walaahi waa dhacda aada u fool xun, cid alaala cidda maqashana way dareemi kartaa. waxaa la laayay waa dirimigeedyadii, waa caruurtii, waa hooyooyinkii. waxaan soo arki jirnay waa sagiiro la dilay, 9 jir la dilaan soo arki jirnay iyo waayeelo. laakiin maanta waxay maraysaa caruurtii. haddii tani ay maamulka gobolka iyo kan stateguba aysan wax ka qaban, na waxay keenaysaa in xataa wixii hadda ka dambeeya la dilo haweenka. marka dadkuna waa kula dardaaranay un inaysan dadkan oo kale aysan geysanin. laakiin haddii aan lagu soo bixin, waxay keenaysaa in macal haweenkana loo dila aanooyinka. wax la arki jirana maaha waayahan. waxaan ka nabadgelnahay eed haddii aan nahay dadka ku dhaqan degmada Warshiq.
kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Xaaji Xuseen Xasan oo kamid a odayaasha deegaan hoos yimaada degmada Warshiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo waramaya wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane.
isla wararka hir Shabeelle ayaan ku jirnaaye. magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa ka soconaya diyaargarowga doorashada madaxda sare ee maamulkaasi. waxaa magaalada laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo xooggan. waa kan mar kale wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane oo ku sugan magaalada Jowhar warbixintan halkaa ka soo diray.
jadwalka doorashada madaxda sare ee hir Shabeelle ayaa waxaa loo dhigay in maalmaha 8-9 bisha Noofeembar ay noqoto qabashada araajida musharaxiinta, 10 bisha hadaljeedinta musharaxiinta, iyo maalinta 4 ee 12 bisha Noofeembar oo guddiga qabanqaabashada doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle ay u asteeyeen in magaalada Jowhar ay ka dhacdo doorashada madaxda sare ee Hirshabeelle. Magaalada Jowhar waxaa xilligan ka socda olola siyaasadeed oo aada u ballaaran. Dadka qaarkii waa xildoon, kuwana waxay u yimaadeen magaalada Jowhar in ay goobjoog ka noqdaan sida loo dhisayo Hirshabeellada labaad.
bismillaahi raxmaani raxiim, waa anigoo Sawdaan Xuseen Maxamedaad. waxaan meeshan Jowhar aan u imid in aan dowladdii labaad ee Hirshabeelle inaan wax ka dhisno oon ka qabanqaabino, marka labaadna aan isku dubaridno dhismaheeda aan ka shaqayno. marka ku xiga inaan mas-uuliyiin u qalanta oo aad iyo aad u tayo fiican inaan wax ka soo dhisno, saasaan meeshan u imid.
sidaa u rabtaan oo ujeedadii aad u timideen Jowhar, hadda wax ma u socdaan?
sidii aan u nimid waa u socdaan, sidii rabana ilaaha laga helaa. laakiin sidii anagu aan u nimid oon u talagalnay, hadda howshu waa u socotaa. qofkii ilaahay ugu talagalay inuu baa qaadan doono kursiga, dad badan ma wada qaadanaye.
howshan hadda socota, kaalinta dhaqanka ay ku leeyihiin maxaa nooga tilmaami kartaa Sudaan?
kaalinta dhaqanka ay ku leeyihiin waa inay xildhibaanada soo dhisaan, qofkii tayala keenaan, qofkii yidhaahdaan waa qaban karaana asiga siiyaan.
xasan ibraahim cabdulle waa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Hiiraan. waxa uu v o a u sheegay in Jowhar uu u yimid inuu ka mid noqdo xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle, laakiin nasiibka ayaa ka hiliyey.
Jowhar waxaan u yimid inaan ka mid noqdo xildhibaanada Hirshabeelle ee xildhibaanada labaad. waana waayey xildhibaannimadii, laakiin waxaan xoogaal u ahay si wanaagsanay wax ku soo dhamaadeen. waxaa la doortay guddoonkii baarlamaanka, haddana waxaa loo ballansan yahay in la doorto madaxdii ugu sareysay Hirshabeelle, madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen. shaqadana waxay u socotaa si wanaagsan. muddada aan joogana amniga iyo dhaqdhaqaaqa siyaasadda aad u wanaagsan yahay.
xildhibaanimadii mar haddii aad weysay oo aad weli Jowhar sii joogto, ma damac kale kugu jiro?
aniga hadafkiigu wuxuu ahaa Hirshabeelle mid ah, Hirshabeelle wanaagsan, Hirshabeelle oo nabad qabta in la dhisa. inta ugu horeysana waa la dhisay. waxaan u joogo weli hamiga aan ka qabo waxa waa inuu soo baxa madaxweyne dalka iyo dadka anfici kara oo xoogaal u ah xaaladda dalka ka jirto iyo madaxweyne ku-xigeen, kadibna aan ka mid noqdo dadka wax ku leh Hirshabeelle, maadaama aan wax ku lahaa horen wax ugu lahaa, haddana aan ka mid noqdo dadka Hirshabeelle wax ku leh. sidaas darteedna aan ka mid noqdo ama xukuumadda la dhisaya ama dowladdu way weyn tahay meelo ka mid inaan ka mid noqdo. sidaasna aan usii joogaa, aan xoogaalna u ahay in wax la dhisaayo aan ka qayb qaato, dhinac kastaan ugu qayb qaadan karo.
musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxda sare ee Hirshabeelle waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Guudlaawe, oo si rasmi ah maalintii shalay ugu dhawaaqay in uu yahay musharax u taagan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Cali Guudlaawe ayaa ku macneeyey sababaha uu isu soo sharaxay in ay ka mid tahay isagoo si weyn ula socda arrimaha ka jira Hirshabeelle, waxaana uu sheegay in uu doonayo in uu ku hogaamiyo horumar iyo barwaaqo.
inaan nahdo musharax u taagan madaxweynaha dowlad goboleedkii Hirshabeelle afarta sane soo socoto, sidaad ogtihiinba aasaaskii Hirshabeelle wax badan ayaa laga soo maray. waxaan ka mid ahay labadii guddoomiye ee saddexda labada gobol in la isku daraan ka mid ahay. waxaa ii gaaray gogoshiyaan mignay anigoo kaashanayo bulshooyinka gobolka Hirshabeellada dhexda. si qurux badan ayaa sagaal bilood dadkaas ugu martigeliyeen, hadday amrigi tahay hadday martigelin tahayba afar sano ayaa dhamaatay. afartaas sano waa uma waxaa la leeyahay ama dadku isdhihi karaa wax badan oo lakeyahay lama qabanin taruufo badan aa jiray oo dhinaca wajaba leh. waan ugu garaacay haddana waxaan ku dadaalnay gaar ahaan sababa ku dadaalay in la isku hayo Hirshabeelle oo ay ka garatiin xaalkasa lagu sugan yahayba.
guddoomiyihii hore gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed isna waxa uu ku dhawaaqay in uu u sharaxan yahay qabashada xilka madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle. musharax Yuusuf Dabageed ayaa waxa uu sheegay in uu og yahay halka ay ka dhutuneyso Hirshabeelle, isbeddel fiicanna uu keeni doono.
waxaan jeclahay marka ilaahay hadoo idmo oo ilaahay kusigaan raadinaa igu guuleeyo oo odayaasha Hirshabeelle aan ka mid noqdo, talada Hirshabeelle wax ka yeesho. Hirshabeelladii hore afarta sanaad soo arki jirteen Hirshabeelle ahay inuu ka bedelan inaan keeni doono, hadday amni tahay waxay tahaan ognahay, hadday horumar tahay waxay taan ognahay meelaha Hirshabeelle ay laadaan ognahay waxaan dib la qaadayna hadii Alla idmo oo ku guuleysano inaan dhaqtarka Hirshabeelle aan noqono daawada Hirshabeelle ay u baahan tahay aan qorno si Hirshabeelle ugu dawo saacadda la joogo maanta oo bisha 12aad ay tahay todobo waxaan ku dhawaaqayaa musharaxnimadeedii xigeenka madaxweynaha Hirshabeelle
jawiga magaalada waxaa lagu jiraa xilli uu roob ka da'ayo magaalada iyo deegaanada ku dhow dooga iyo biyaha xareedana waxay ka muuqdaan wadada dhinacyadeeda biyo fatahaad ah ayaa waxay jireen wadada isku xirta Balcad iyo Johar dadka magaalada waa laba qayb kuwa waxay ku mashquulsan yihiin howlahooda caadiga ah kuwana waxay hadal hayaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee magaalada ka socda Xuseen Xasan Dhaqane VOA magaalada Johar
Mahadsanid Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintaasi ka soo diray magaalada Jowhar. Haddaba hadii si rasmi ah loogu dhawaaqo in Biden iyo Harris ay ku guuleysteen doorashada, Kamala Harris waxay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay isla markaana madow ah ee loo doorto madaxweyne ku xigeen. Zahra Cidla Nuur ayaa warbixintan ku eegaysa taariikhda haweenka Mareykanku ay u soo mareen inay codeeyaan iyagana loo codeeyo.
Dabayaaqadii qarnigii 19aad ilaa bilowgii qarnigii 20aad, haweenka Mareykanka waxay gucla ugu jireen helitaanka xuquuqdooda madaniga ah sida inay ka qayb galaan codbixinta doorashada. Sanadkii 1884 ayaa shirweynihii ugu horreeyay ee haweenka Mareykanku yeeshaan lagu qabtay kaniisad ku taalla magaalada New York, halkaasi oo haweenkii ergooyinka ahaa ay ka soo qayb galay shirku ay soo saareen qodobo ay ku dalbanayaan helitaanka xuquuq la mid ah ragga oo ay ka mid tahay in loo ogolaado codbixinta doorashada. Halganka dumarku ugu jireen helitaanka xuquuqdooda muwaadinimo ee aasaasiga ahi wuxuu qaatay in ka badan 70 sannadood, balse haweenka madowga ahi xilligaasi kumay jirin ololaha xuquuq raadinta loomana ogolayn inay ka soo qayb galaan kulamada iyo dhaqdhaqaaqyada haweenka caddaanka ahi wadaan. Martha Jones oo ah professor culuumta taariikhda ka dhigta jaamacadda John Hopkins ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in haweenka madowgu ay ka mid ahaayeen ururada dadka la adoonsado ay sameysteen halkaasina ay xuquuqdooda ka baadi dooni jireen.
In their own organizations, anti-slavery societies, church conferences, civil rights organizations, African American women.
Kulamada gaarka ah ee dadka la adoonsada ay ku qabsan jireen kaniisadaha ururada xuquuqda madaniga ah u dooda haweenka African American ka ahi muddo 2 qarni ah ayay xuquuqdooda u halgamayeen. Ololaha haweenku ay xuquuqdooda ku raadinayeen ayaa sii xoogaystay bilowgii iyo bartamihii qarnigii 20aad. Madaxweyne Woodrow Wilson ayaa ugu horreyn taageeray baaqa haweenka oo sanadkii 1918 ogolaaday wax ka beddel lagu sameeyo xuquuqda muwaadiniinta si ay dumarku xuquuqdooda u helaan, balse hindisahaasi wuxuu dhaqan galay sanadkii 1920 oo haatan laga joogo 100 sannadood. 100 sano kadib, haweenka Mareykanku waxay sanadkan 2020 si weyn uga qayb qaateen codbixinta doorashada madaxtinimada iyo golayaasha. Marka laga yimaado haweenka codeeyay oo aan u kala qaybsanayn caddaan, madow iyo soo galooti kale oo qaatay dhalashada Mareykanka, sanadkani waa markii ugu horreysay ee haweenay u soo magacaabay mid ka mid ah xisbiyada ugu waaweyn dalkan Mareykanku loo doorto musharax madaxweyne ku xigeen. Waxaana haatan sida la saadaalinayo ay Kamala Harris oo kasoo jeeda xisbiga dimuqraadigu noqotay haweenaydii ugu horreysay isla markaana kasoo jeeda bulshada madowga ee Mareykanka ee loo doorto madaxweyne ku xigeen taariikhda Mareykanka. Maray habeennimadii Sabtidii, dadweynaha la hadlaysay Kamala Harris waxa ay tilmaantay in maanta ay ku dul taagan tahay garbaha haweenkii xuquuqda dumarka u soo halgamay in ka badan 100 sannadood ka hor.
The woman most responsible for my presence here today, my mother, Shyamala Gopalan Harris. When she came here from India at the age of 19, she maybe didn't quite imagine this moment, but she believed so deeply in an America where a moment like this is possible. And so I am thinking about her and about the generations of women.
Waxay tiri, haweenaydii mas'uuliyadda ugu badan ku lahayd inaan maanta halkan istaago waxay ahayd hooyaday Shyamala Harris. Markii iyadoo 19 jir ay dalkan Mareykanka timi, waxa laga yaabaa inaanay aad u qiyaasi karayn in maalintan oo kale ay dhacayso. balse si qoto dheer bay u dareensanayd in Mareykanka xaaladan oo kale ay suurtagal tahay. Sidaasoo kale waan ka fikirayaa iyada iyo haweenkii kale ee sanadaha kala dambeeyey u soo halgamayay xuquuqda haweenka, kuwaasi oo isugu jiray haweenka madowga ah, kuwa Eeshiya ka yimi caddaanka, kuwa ka yimid waddamada Latinoska, iyo kuwa asal ahaan loogu yimid dalka Mareykanka. Dhammaanteen waxaynu soo gaadhnay guushan taariikhiga ah.
Black women, Asian, white, Latina, Native American women.
Aqalka hoose ee Kongareska ayay haatan ku jiraan tiradii ugu badnayd ee haweena, waxaana hogaamisa Nancy Pelosi oo ah haweeney ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga. Cabdiraxmaan Yabarow, madaxa laanta af Soomaaliga ee v o a, ayaa ka hadlay taariikhda haweenka aqalka cad iyo madaxweyne ku-xigeenka u tartamay ee dalkan Mareykanka soo maray, balse iminka ka hor aan guul ka soo hoynin doorashada.
Markii ugu horreysay ee qof dumara loo doorto madaxweyne ku-xigeenka, Kamala Harris ayaa nasiib u yeelatay inay noqoto qoftii ugu horreysay ee dumar Mareykan ah oo iyadu madaxweyne ku-xigeen loo doorto. Waxaase waddada u sii xaaray iyada sanadkii 1984 ayaa nin la oran jiray Walter Mondale waxa uu xushay haweena la oran jiray Geraldine Ferraro bishii July 19-keedii ee sanadkaasi 84, laakiin iska dhaaf inay Geraldine Ferraro ay meel soo gaartee. ninkii iyada soo xushay Walter Mondale waxaa Reagan uga badisay 50-kii gobol ee Mareykanka. Markii laga reebo Minnesota keliya oo isagu Walter Mondale kasoo jeeday, waxaa ku badiyay Reagan. waxaa ku soo xigtay gobernarkii Alaska markii uu soo xushay ninka la yiraahdo John McCain, haweeneyda la oran jiray Sarah Palin 2008-dii, iyagana waad ogeyd meesha ku dambeeyeenoo waxaa ka badisay Obama. ugu dambeyn waxaa jidkan usoo falay Harris Hillary Clinton oo iyadu madaxweyne ku-xigeennimo intay ka booday madaxweynenimo u tartantay 2016-kii oo aada qarka u soo dhawaatay kadib markii shicibkii codeynta bixisay popular vote-ka waxa la yidhahdo ee iyadu ku badisay, laakiin ergooyinkii electoral college-ka uu Donald Trump ka badiyey. marka taariikh waaweyn ayay soo mareen dumarku.
labadii shirweyne ee bishii August ay qabsadeen labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadigu waxaa si weyn uga dhex muuqday doorka haweenku ku leeyihiin siyaasadda xisbiyada.
mahadsanid Sahra Ciidla Nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay.
dhinaca kalena doorashada loo saadaaliyey Joe Biden inuu noqdo madaxweynaha 46-aad ee Mareykanka waxa ay soo dhaweeyey guud ahaanba inta badan wadamada Bariga Dhexe, inkastoo dhowr wadan oo Khaliijka Carabta ku yaala oo xiriir dhow lalahaa madaxweynaha xukunka kasii degaya Donald Trump ay ka falceliyeen si taxadar uu ku jiro. Edwin Iranian ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Qaahira. Xuseen Barre Aadan ayaase soo jeedinaya.
Telefishinka dowladda Suuriya ayaa shaaciyey in Joe Biden uu ku guuleystay doorashadii Mareykanka iyagoo ka gaabsaday inay hambalyeeyaan ama dhaleeceeyaan isaga iyo madaxweyne Trump oo la tartamayay. wargeyska maalinlaha ee leedahay dowladda Suuriya ee Athoura ayaa ugu baaqay Joe Biden inuu ka fogaado waxa ay ugu yeereen luqadda qalafsan ee madaxweyne Trump. hogaamiyaha sare ee kacdoonka Islaamiga ee Iran, Ayatullah Ali Khamenei, ayaa taageerayaashiisa u sheegay in aanay waxba bedeli doonin doorashada Biden, inkasta oo uu madaxweyne ku-xigeenka Iran Isxaaq Jahangiri uu bartiisa Twitter-ka ku qoray fariin uu ku xusay in Mareykanka looga baahan yahay inuu ka fogaado siyaasadaha wax duminaya. dhaxal sugaha Imaaraadka Maxamed bin Zayed ayaa isaguna carabka ku adkeeyey in Mareykanka iyo Imaaraadku ay saaxiibo dhow yihiin oo uu ka dhexeeyo xiriir taariikhi ah isaga oo u hambaliyey Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris. madaxweynaha Masar Cabdulfatax Sisi ayaa war saxaafadeed kasoo baxay xafiiskiisa ugu hambaliyey Joe Biden isagoo xusay in uu ku rajoon yahay in uu sii socon doono iskaashiga iyo xiriirka istaraatiijiga ah ee Mareykanka iyo Masar. telefishinka Al-Carabiya ee dalka Sacuudiga ayaa ku dhawaaqay guusha Biden iyaga oo sheegay in Biden uu diiradda saari doono siyaasad cusub. hase yaatee dowladda Sacuudiga oo xiriir wanaagsan lahayd maamulka madaxweyne Trump ayaana si rasmi ah uga hadal guusha Biden. amiirka Qatar Tamim bin Xamed ayaa sabtidii hambalyeeyey doorashada Biden isagoo xusay in uu rajaynayo in xiriirka Qatar iyo Mareykanku uu sii xoogaysto. waxa uu xusid mudan in xiriirka u dhexeeya maamulka Trump iyo dowladda Qatar uu ahaa mid mararka qaar uu mugdi ku jiray. madaxweynaha Lubnaan Michel Aoun oo khilaaf badan uu kala dhexeeyey maamulka Trump ayaa hambalyo u soo diray Biden isagoo oo tilmaamay rajadiisa ah in uu sii soo noqdo mar kale xiriirkii dheeliga tirnaa ee u dhexeeyey Mareykanka iyo Lubnaan. ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdullah Xamadoog ayaa saxaafadda u sheegay in uu rajaynayo in wada shaqayn dhow uu la yeesho maamulka cusub ee Biden. sidoo kale madaxweynaha Ciraaq Barham Saalex ayaa ku tilmaamay Biden inuu yahay saaxiibka Ciraaq islamarkaana uu gacan ka geysan doono dib u dhiska Ciraaq.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay warbixintii Edwin Iranian oo uu soo jeedinayo Xuseen Barre Aadan ayay taasi ahayd.
haatana dhegeystayaal, waxaad nala dhegeysataan mid ka mid a kaalmaha heesaha dabacsan ee aynu idiin hayno. goor dhow dhegaystayaal, waxa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
Maraykanka ayaa lagu wadaa inuu kor u dhaafo 10 milyan oo ah kiisaska xanuunka covid 19 isniintan maanta, xilli uu dalka kor u kacay xanuunkaasi si ka daran heer kastoo xanuunkan dunida ugu faafay. Intii lagu guda jiray toddobaadkii hore ayaa Maraykanka maalintii laga helayay in ka badan 100,000 qof, taas oo ah 2 laab intii maalintii laga heli jiray bil koor, iyadoo ilaa iyo 900 qof ay maalintii u dhimanayaan. Gobollada ku yaalla bartamaha galbeedka dalka ayaa la tilmaamay inay ugu daran yihiin, iyadoo dadka cusbitaalada la dhigaya gobolladaasina heerkoodu kor u kacay. Madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa isniintan maanta la kulmaya guddi howleeda xanuunka coronavirusa, xilli uu eegaya tallaabooyinka maamulkiisu u qaadi doono si uu la dagaalamo xanuunkan faafay marka uu xafiiska la wareego bisha January. Waxaana uu qorsheeyey inuu madaxajoodka raaciyo hadallo uu hoosta kaga xariiqayo qorshihiisa uu kula tacaalayo covid 19. Madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence oo isagu hogaamiya guddida xanuunkan coronavirus ee maamulka hadda jira ayaa isna maanta kulan u qabanaya guddidiisa markii ugu horreysay tan iyo bishii Oktoobar 2020. Azerbaijan ayaa shaacisay inay qabsatay magaalo muhiima oo ku taala Nagorno Karabakh, hase yeeshee Armaaniya ayaa dhinacooda beeniyey sheegashadaasi. Madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa isagoo dadkiisa axaddii telefishinka kala hadlayay sheegay in ciidamada Azerbaijan ay gacanta ku dhigeen Shushi oo ah magaalada labaad ee ugu weyn halkaasi, isagoo intaasina sii raaciyay in dalkiisu uu sii wadi doono dagaalka ilaa iyo ciidamada Armaaniya ay dhulkaasi ka baxayaan. Wasaaradda gaashaandhigga ee Armaaniya ayaa iyaduna dhinaceeda beenisay qabsashada magaalada Shushi, hase yeeshee waxa ay xaqiijiyeen in dagaal xooggan uu halkaasi ka socdo. Dagaalkan u dhexeeya Azerbaijan iyo Armeniya oo bilaabmay bishii Sebtembar 2020-keedii ayaa ku dhinteen ugu yaraan 1,000 qof, waxaana uu noqday kii ugu cuslaa muddo 10 sano oo khilaafa ka soo taagnaa gobolkan goonida u goostay Nagorno Karabakh.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shiruuc oo warkii dunida noo akhrinaya. Mar kale haatanna Ethiopia, maalinkii lixaad ayaa dagaalo ay ka socdaan gobolka Tigre ee dalka Ethiopia. Dagaalkaasi ayaa ilaa iyo haatan aan la ogeyn khasaaraha dhabta ee uu sababay, inkastoo la sheegay in ku dhowaad 100 askar ay dhaawacyo soo gaareen gobolka amxaaradana loo qaaday. Haddaba dagaalkaasi saameyn intee le'eg ayuu ku reebi karaa Ethiopia iyo guud ahaanba geeska Afrika? Mase jirtaa wadiiqo kaleeto oo lagu xallin karo ismaandhaafka gacan ka hadalka keenay ee u dhexeeya maamulka Tigreega iyo dowladda dhexe? Warbixintan waxaa inoo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Dagaalka u dhexeeya dowladda dhexe iyo ismaamulka Tigreega ee dalka Ethiopia ayaa sii xoogeysanaya iyadoo beesha caalamka iyo qaramada midoobayna ay walaac ka muujinayaan dagaalkaasi. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inuu kala hadlay ra-iisul wasaare Abiy Axmed xaaladda dagaalkaasi iyo sidii nabad looga wada shaqeyn lahaa. Dagaalka ayaa soo muuqda sida dad badan ay qabaan mid aan soo yaraanayn balse waqti qaadan doona. Haddaba gobolka Tigray waa gobol sidee ah deegaan ahaan? Waxaa sharxaya Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo kasoo jeeda Ethiopia arrimaha waddankaasina si dhow ula socda.
Gobolka Tigreega waa gobol ay ku nool yihiin dadka Tigreega loo yaqaano qoomiyad ahaan. Wuxuu ku yaalaa waqooyiga Ethiopia, wuxuu xad la leeyahay Eritrea, dhanka kale Ethiopia wuxuu xad kale leeyahay labada gobol ee Canfarta iyo Axmaarada. Marka waxaa ku nool dad lagu qiyaasay 106 tirada guud ee Ethiopia marka la yidhaahdo. waxaana muhiim ka dhigaya waxa weyn taariikhda siyaasadda ay ku leeyihiin Ethiopia guud ahaan, hadday boqortooyooyinkii hore noqoto iyo hadday dowladdii hore noqotoba.
Dagaalkan oo galay maalintii lixaad ayaa sidoo kale waxa uu keenay isbeddel inuu ra-iisul wasaare Abi Axmed uu ku sameeyo hoggaanka ciidamada ee dalkaasi iyo xilalka muhiimka ah. Haddaba sidee dagaalkan looga arkaa Ethiopia gudaheeda? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Dr. Cali Sheekh Axmed Dhegaweyne oo ku takhasusay daraasaadka amniga caalamka oo ku sugan dalka Ethiopia arrintana la socda.
shacab weynaha Ethiopia waa jiri karaan qolooyin fikrado dugan haystaan, laakiin intooda badan waxaad ka arkaysaa yacni mediada ama fagaaraha bulshada ay ku kulantay networkska in inta badan siday u badan yihiin ay jeclaayeen dagaalkan in mar horeba lagu qaado kooxda TPLF ee talada waddanka haysay. marka waa iska garan kartaa xisbi tala soo hayay ugu yaraan 30 sano waxyaabaha laga tirsan karo.
inkastoo maamulka Tigray iyo dowladda Abiy Ahmed aysan waayadan dambe isku wanaagsanayn, haddana waxaa dad badan in la yaab ku noqotay dagaalkan ay dowladdu sheegtay inay gobolkaasi ku qaadayso. Haddaba maxaa keenay dagaalkan inuu bilowdo? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar.
Walaal, sidaynu ognahay maalmihii ugu dambeeyey laga soo bilaabay ilaa shan maalmood ka hor yaa waxaa meesha ka dhacay dagaal ka dhexeeya dowladda dhexe Ethiopia iyo nimankii TPLF ka loodhan jiray waddanka soo xukumi jiray oo iyagu siyaasad ahaan kasoo horjeeda xisbiga NEM PP da ama barwaaqada loo yaqaano oo lagu bedelay xisbigii hore iyaku ay hoggaanka u ahaan jireen EPRDF ta. Marka nimanku maadaama ay ahaan jireen dee niman 17 sano waddanka soo xukumayey, waxay doonayaan Ethiopia iyaku ay garwadeenka yihiin amaba si ay ku leeyihiin saameyn siyaasadeed oo baaxad leh. taas markay meesha ka waayeenna way ka hor yimaadeen. Waxay ka hor yimaadeen oo kale doorashooyinkii waddanka dib loo dhigay ayay yidhaahdeen dastuurka ma waafaqsana, isla markaa xifaaltan baa u dhexeeyey ilaa 6-7 bilood u dambeeyey, sanadihii u dambeeyeyba xitaa ilaa sanadihii barkii u dambeeyey iyaka iyo dowladda dhexe, kaasoo salka ku hayay sida waddanka loo maamulayo aanay raalli ka ahayn, jihada cusub ee waddanku u qaaday oo aanay raalli ka ahayn, iyo waxyaal fara badan oo isbiirsaday. habase ahaatee xagga dowladda dhexe lafteeda ayaad moodaa in intan dambe uu degdeg jiro oo dee nimankan maadaama ay dowlad soo ahaan jireen waxay lahaayeen xidhiid fara badan, connectionna fara badan baa iska jiray oo dadka iyaga ka taageersanaan jiray ee hadday xagga tahay xagga amniyaadka iyo xagga amniga iyo magaranaysa iyo isgaarsiinta iyo waxyaala badan ayaa jiri jiray, ilaa dowlad bay soo ahaayeen. batanaba haddii dad lagu laayo gililka oromada oo kale iyadoo la isirbeegsan oo axmaare u kala yihiin sidii maalmihii u dambeysay dhacday oo kale, ayaa dowladda dhexe waxay ku eedeynaysaa, ay toos ugu eedeynaysaa in TPLF ay gacan ku leedahay, islamarkaana ay arrimaha noocaas oo kale u fara dhuudhuuban tahay. marka khilaafkii noocaas ahaa soo jiitamay ee siyaasadeed ayaa markii dambe isku bedelay gacan ka hadal.
Ethiopia waxay xuduud la leedahay Soomaaliya, sidoo kalena waxaa Soomaaliya ka jooga ciidamo nabad ilaalineed. haddaba sidee Soomaaliya u saameynayaa dagaal Ethiopia ka dhaca? waa kan Professor Xuseen Warsame oo sharxaya.
arrinta geeska Afrikana de aad bay ugu xuntahay arrintani oo saameyn xoog leh ayay ku yeelanaysaa. waxaa laga yaabaa Eritrea laftigeedu inay istaraado hadda baadmi gobolkii ahaa ku soo cisho dagaal ee awl nabad ay ku weyday ku soo cishin istaraado ayaa dhici karta. qaxooti badan ayaa ku soo fatihi doona geeska Afrika oo dhan, gaar ahaan Jabuuti iyo Soomaaliya. dhibaatooyinkii gaajada, ayaxa, duufaanada iyo aragixisada ayaa waxaa kusii biiri kara bil qaxooti ayaa kusii biiri kara. horumarkii dhaqaale ee ay ku tallaabsanayo gobolku oo Ethiopia 19% bay ku kordhaysay 10 sanena soo dhaafay waxa uu wiiqmi doonaa arintaasi. Jabuuti oo middle class noqonaysay oo magnaasi middle income waddanka noqonaysay meel dhexe micni noqonaysay iyada laftigeeduna waa la isla dulmari doonaa. Soomaaliyana malaayiin qaxooti ah ayaa iman doona.
marka laga soo tago dagaalka Tigray, Ethiopia waxaa muran xoogan oo dhanka biyo xireenka ay webiga Nayl ka dhisayso uu kala dhexeeyaa dalka Masar, kaasoo aanan weli xal laga gaarin.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaysay.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waddo dadaallo iyo qorshe lagu xoojinayo dib u dhiska ciidamada qaranka Soomaaliya si ay awood ugu yeeshaan in ciidanka midowda Afrika AMISOM ay kala wareegaan amniga marka ay dalka ka baxaan, iyadoo horey dowladda iyo beesha caalamka ay isla garteen howlaha dib loogu dhisayo laguna tayeynayo qaybaha kala duwan ee ciidamada si Soomaaliya ay nabadgelyada waddanka ugu filnaato. haddaba ma tahay xilligii ciidamada Soomaaliya ay si buuxda ula wareegi lahaayeen nabadgelyada guud ee dalka? waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Maxamed Cumar Geedi oo wasiir ku-xigeen ee xilibaanba ka soo noqday dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, iyo Cabdiraxmaan Xuseen oo madax ka ah hay-ad cilmi baaris ah oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho.
waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Maxamed Cumar, ma kula tahay in ciidamada Soomaaliya ay u diyaarsan yihiin xilligan in ay ammaan ka hantaan?
hadda maya, waa sax in ciidanka dhismihiisa oo muddo fogna soo bilowday
ilaa iyo muddana la isku dayay in ciidan kala dhiso waa sax inaysan ciidan shisheeye ciidan ku noqonayn oo weligood aynan dalka joogayn oo ay tahay inay baxaan ciidankanana bedelaan laakiin hadda waxa aanu arkayno ee qaabka hadda ay wax yihiin ma sahlana in hadda ciidankeena ay manage gareeyaan howlihii amni ee dalka u baahnaa sidoo kale amisonta oo ayada lafteeda waxa hadda dhacaya aan u jeednaa oo aan la dhihi karin waxay sugeen amni ee saxa
cabdiraxmaan hiraabe adiga sidee baad u aragtaa dadaalada loogu jiro qorshaha dib u habeynta ciidamada soomaaliya waqtigaanse ma yihiin kuwa u diyaarsan in amniga ay kala wareegaan ciidamada amison
aniga waxay ila tahay xilligii ay ku habooneed baa la joogaa waxaad la socotaa ciidamada amisom ee haatan dalka jooga waxay hadda joogaan afar dowladood dowladdii afraad weeye runtii ciidan shisheeye cidna dal uma dhisi karo laakiin in muddo kooban lays caawiyo way jirtaa marka iyadoo la eegaayo dadaalka hadda xukuumadda maxamed cabdullaahi farmaajo uu madaxda ka yahay ay la yimaadeen istaraatiijiyad iyo qorshayaal fogfog oo ay ku dhisayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed fursado badan baa aniga ii muuqda oo ah ciidanka amisom sababaha ay dalkan ku yimaadeen waxaa ka mid ahaa kalsooni xumo ka dhex jirta shacabka soomaaliyeed iyo is-aamin darro dhexdooda ah qabiiladii oo kala shakisan bay ku yimaadeen haatan shacabka soomaaliyeed dowladdooday ku kalsoon yihiin ciidankooday aaminsan yihiin oo ay ku kalsoon yihiin waxaana aaminsanahay inay tahay xilligii ay ku habboonayd inay soomaaliya isku tashato ay danaheeda ay iyagu qabsadaan is-aaminaan ciidankoodana ay garab istaagaan dowladdoodana ay taageeraan
haddii aan dib ugu laabto maxamed cumar waad maqlaysaa cabdiraxmaan wuxuu qabaa in rajo badan ay muuqato islamarkaana la joogo waqtigii ciidamada dowladda soomaaliya ay amniga dalka kala wareegi lahaayeen ciidanka midowda afrika adigu rajada inama kuu muuqato
waxaan is leeyahay markasta ummadda rajadeeda waxaweye waa inay ahaataa meesha ugu sarreyso oo rajaan leenahay in dalkeena hagaago ee aan guulaysano aan la wareegna amnigeena iyo wax kasta rajada weligeedna way jirtay laakiin walaalkay wuxuu ka hadlay waxay u yimaadeen is-aaminaad la-aanti oo qabaa'ilka u dhexaysay baa la dowladeeyey maamul dowladeed la qabaa'il ku dhisan oo weli yani kuna xiran dowlada kala shisheeya waxa qarsoon mahan waxa ka dhacaya yani dalkeena hadda wax arrintaa ma sahlana waxa weeye siyaasiyan in loo heshiiyo ayaa ka horeysa waxa weye wuxuu ka imaanayaa dadka haddaanay heshiisahaan halka ay xoogga saarayaan ciidanka inay ku daraan macnaheeda ayaan la saarin mahan in ciidanka xoogga la saaro dabeetana dib u heshiisiinta iyo midaynta ummadda in lagu dadaalo wacnaha waxyaabaha haddaanay taa garab socon ma hergeliso ciidan shisheeyo hore baan u sheegay inuusan xalka yacni waaro ahayn laakiin maanta ma u diyaarsannahay waa may maanta ciidankeennii yacni ma haystaan qalabka culus ee ay haystaan amison iyo facilitiga ay haystaan ma haystaan marka waxaan is leeyahay hadday la yimaadaan istaraatiijiyad ka bedelantii hore dee markay mira dhashaan arkaynaa aragtida aan ka qabo waxay tahay in maanta loo baahan yahay in lagu yacni si sax ah loo dhiso oo dib u heshiisiintana lagu garab wado
cabdiraxmaan waad maqlaysaa maxamed cumar wuxuu ka dhawaajiyey inaanay hawsha sahlanayn marka la eego meesha laga yimid iyo halka lagu socdo ma isleedahay caqabado badan baa weli jira iyo sababta keenta marka hore in ciidamo shisheeye waddanka u baahdo
horta caqabado way jiraan oo caqabad la-aan meesha ma taallo laakiin waxaa la rabaa caqabadahaaga inaad adigu xaliso waxaad ogaanaysaa soomaaliya waxay noqotay mashruuc ciidanka amisom mushaarka uu qaato waa wada ogna askariga soomaaliyeedna mushaarka uu qaato uusan helin baan ogna anigu waxaan aaminsanahay askariga soomaaliyeed 100 amisoma inuu ka qiimo badan yahay dalkan amnigiisa maanta waxaa gacanta ku haya 180 waa ciidamada qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho markaad aragtid amnigooda ayaa ka shaqeynaya ciidamo soomaaliyeed baa ka shaqeynaya gobollada ayaa ka dagaalamaya ciidamo soomaaliyeed baa ka dagaalamaya xuquuqda askariga soomaaliyeed uu leeyahay in xoogga la saaro sida madaxweynuhu iyo ra-iisul wasaaruhuba ay sheegeen in kor loo qaado hadda laftirkeeday la wareegi karaan waayo 180 ba hadda shaqada iyaga haya gacanteeba ku hayaan shaqadii marka kaliya anigu waxaan aaminsanahay istaraatiijiyadda dowladdu ay wadato oo ah in askarta soomaaliyeedna xuquuqdooda la siiyo, mushaarkana loo kordhiyo. Askarigu dalkiisa iyo dadkiisa waa u dhimanayaa haddii uu ogyahay in caruurtiisa laga fikirayo.
Waxaan siinayaa maxamed cumar.
Arrimaha dalka yaala aad bay culus yihiin. Hadda dadka madaxda ahna marka aad eegta hadalladooda iyo sida loo kala socdo, durbadii waxaad ogaanaysaa reerka meesha ay wadaan ay ku furi rabaan inay aad u dhowda. Maxaa yeelay Amisoonta la sheegaya ee dalka joogta ayaan isku ajenda ka ahayn, oo dowladaheeda ay dana kala duwan leeyihiin, dadka taageerana isku ajenda kama ahna arrimaha Soomaaliya. Anugu waxaan dhihi lahaa dalkan waa dal burburay oo meel fog gaaray. Nimanka hadda ee dalka u taliya hal arrin waa noo sameeyaan. Cidda amniga u caawinayso jaha la yaqaano, hal jaha waa inay noqoto number one, in ay kala soconadaan awoodaha, qorsho midaysana la keeno, marka in ummadda is-aqbalaasheeda la raadiyo si ciidankii ugu dhismo.
Haye Cabdiraxmaan.
Dowladda Soomaaliyeed waa dowlad federaaliya, maamul goboleedyaduna waxay hoos imaanayaan siyaasadahan dowladda dhexe. Dhismaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed maanta maahan mid maanta bilaabanaya, dowladdu horeyba u soo bilowday. Waxaana aaminsanahay anugu shacabka Soomaaliyeed haddii ay dowladdooda garab istaagaan, ay ku kalsoonaadaan ciidankooda muwaadiniinta Soomaaliyeed ah ee dalkooda raba inay difaacaan, dal dadkiisibaa difaac. Marka wax badan baa hagaagaya ciidanka ha lagu kalsoonaado, dowladdaynana aan ku kalsoonaadan qabaanu.
Xilliga kala guurka iyo sidii ciidamada Soomaaliya ay ula wareegi lahaayeen amniga dalka ayaa muddooyinkan si weyn looga hadlayaa, si ciidamo nabadgelyada dalka ku filan loo helo. Maxaa la gudboon dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira? Maxamed Cumar
Xasan Sheekh. Yani dowladdiisi laba sano markay jirtaa waxaa la bilaabay in isku dhafka ciidanka guddi baa loo saaray ka shaqeynaya istaraatiijidan hadda maanta ee dowladda ee wadana waa isla istaraatiijida. Anagu waxaan u baahannahay maalintaas waxaa la soo bilaabay Amisoon in lagala wareego. Horta anagu jadwalka macad yahay Amisoon ay ku baxayso, heshiis ma ka tahay ummadii Soomaaliyeed? Dadka ku caawiya isku aragtay ma kanaa? Anigu waxaa ila quman in yani halkaa xoogga la saaro midaynta ummadda. Marka wax badan ayaa u baahan in la bayaaniyo.
Cabdiraxmaan, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, si ciidamo ku filan ammaanka guud ee dalka Amisoomna kala wareega marka ay dalka ka baxo, maxaa la gudboon dowladda federaalka ee maamul goboleedyadu inay ku tallaabsadaan?
Sida haddaba socota horta waxaa la gudboon dowladdu haddana ay gacmaha kula jirto isku dhafka ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexana ay mas-uul ka tahay. Waxaa sidaasoo kale la gudboon maamul goboleedyada inay dowladda federaalka ah ee dastuurka Soomaaliyeed uu ogolaaday xiriirka dibadda iyo amniga guud ee qaranka iyo dhismaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan oo dastuurka u hoggaansamaan. Marka anigu waxaan aaminsanahay in dowladdan maamul goboleedyadu ay la shaqeeyaan, ay garab istaagaan, ciidamada dowlad goboleedyada looga baahan yahay ay soo gudbiyaan, ciidan qaran laga dhigo, dowladdeena aan aamino garab istaagno. Waxaan aaminsanahay dhaqaale ahaan haddii ciidamada Amisoom ay baxaan, xitaa dhaqaale ahaan dhaqaalihii ku bixi jira Amisoom qayb ka mid ah in ciidamada qaranka Soomaaliyeed sida hadda la bilaabayba lagu taageero ayaa imaanaysa hadii la ilaaliyo.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Maxamed Cumar Geedi oo wasiir ku xigeen ee xilibaanba kasoo noqday dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, iyo Cabdiraxmaan Xuseen oo madax ka ah hay-ad cilmi baaris ah oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
mahadsanid Seenab Abuukar Maxamed.
Markana dhegeystayaal, waxaynu soo gaarnay waqtigii aan idiin soo gudbin jirnay xubintii faaqidaadda cayaaraha, waxaana soo jeedinayaa Maxamuud Mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda cayaaraha. Aan ku bilaabay ee horyaalka waddanka Ingiriiska toddobaadkan gabi ahaanba 10-kii kulan ee horyaalka waa la wada ciyaaray, maadaama ciyaartoydu ay u baxayaan kulamada qaramada oo toddobaadkan iyo kan soo socdaba ay ciyaari doonaan. Horyaalka waddanka Ingiriiska, kulankii ugu xiisaha badnaa ee sida gaarka ah loo sugayey waxa uu shalaytay dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Liverpool, labadan kooxood oo dabcana labadii kooxood ee koobabkii ugu dambeeyey horyaalka waddanka Ingiriiska kala qaaday. Ayaa waxaa Manchester City ay ku ciyaareysay gurigeeda, waxaana kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo kulankan adag ay iska hor yimaadeen 90 daqiiqo ku kala baxeen hal gool iyo hal gool. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo gool rigooraha la hormartay shabaqana uu la helay ciyaaryahan Maxamed Salah oo xilli ciyaareedkan rigooradiisii afaraad dhaligay, ayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City ciyaarta soo barbaraysay. Oo ciyaaryahan Jesus ayaa gool qurux badan u dhaliyey, hayasha ciyaaryahan De Bruyne oo isagu ahaa kabtanka kooxda ee kulanka waxa uu kooxdiisa ka qasaariyey fursad ay hoggaanka ku qabsan lahayd oo kulankan ay ku badin lahayd. habeenkii xalay ahaa Gordon bee kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Aston Villa ayaa waxa ay ku kulmeen gegida Emirates Stadium ee magaalada London. Arsenal oo toddobaadkii hore ku damaashaaday guushii ay kasoo qaadatay Manchester, una muuqatay koox guulaheeda sii wadan karta, ayaa sidii lagu yaqaanay Arsenal mar kale waxa ay ku bariiqatay gurigeeda. oo kooxda kubadda cagta Aston Villa ayaa 10-2 sabuuradda ugu dhigtay 3 gool iyo waxba ayaa laga badiyay ciyaaryahanka da'da yar ee kooxdu ciyaaraha heerka labaad ee xilli ciyaareedkan kasoo qaadatay ee Watkins, ayaana 2 gool oo ka mid a golashaasi u dhaliyay kooxda kubadda cagta Aston Villa. Grealish, kabtanka kooxda kubadda cagta Aston Villa oo ahaa xidig kooxa fara badan doonayeen, wuxuu ahaa laacibkii ay celin waayeen kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Arsenal ayaa qaybtii dambe ciyaarta waxaan garoonka soo gelin ciyaaryahan Partey, wiilkii lacagta faraha badan ay kasoo bixiyeen. waxaa leeyahay tan ciyaaryahankaasi dhaawac ayaa soo gaaray, laakiin lagarayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa baraha bulshada waxay ku soo qorayeen macalin Arteta mar kale oo ay ka hadlawday iyagoo xusuusinaya ciyaaryahan Mesut Ozil qaabka uu la dhaqmayo inuu yahay mid aan wanaagsanayn. dad fara badan ayaa waxay rumaysan yihiin haddii Ozil uu kooxda kubadda cagta Arsenal u ciyaari lahaa, ugu yaraan in qaabkeeda ciyaartu wax iska bedeli lahaayeen oo fursado goole lagu dhalin karay uu kooxda u abuuri lahaa. laakiin xuquufta ka dhexaysa isaga iyo kooxda iyo macalinkiisa Arteta ayaa dad fara badan haatan soo hadal qaadayaan markasta oo Arsenal guuldarro ay la kulanto. si kastaba, tababare Arteta iyo kooxdiisa kubadda cagta Arsenal kulankii habeenkii xalay ahaa uma muuqan koox horyaalka meel wanaagsan ka tagi karaysa. Manchester United oo iyaduna toddobaadyadii lasoo dhaafay guuldarrooyin la daalaa dhacaysay macalinkooda Ole Gunnar Solskjaer ayaa culays fara badan u saarnaa, ayaa kulan ay la ciyaareen kooxda kubadda cagta Everton maalintii Sabtida ahayd. waxay Manchester United kusoo badisay 3-1 Everton oo guuldarradii saddexaad oo xiriir dhadhaminaysa ayaa 3-1 laga badinayo. waxay macalinkooda Angelotti u diraysaa fariin kale oo tilmaamaysa in kooxda kubadda cagta Everton ay weli wax badan u dhiman yihiin si hoggaanka horyaalka dalkaasi iyo kaalimo wanaagsan ay ugu dhammaysato. la arki doonay haddaba kooxda kubadda cagta ee Manchester United macalinkooda Ole Gunnar Solskjaer guushan uu ka gaaray Everton inay u keento inuu shaqadiisa sii haysto, in kale maadaama culays fara badan uu kaga imaanayo taageerayaasha iyo weliba maamulka kooxda. horyaalka waddanka Ingiriiska toddobaadkan soo gabagaboobay waxaa hoggaankiisa la wareegtay kooxda kubadda cagta ee Leicester City oo 18 dhibcood ku hogaaminaysa Tottenham Hotspur. iyo kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa kaalimaha 2-3 ku kala jira oo isku dhibca, waxay leeyihiin 17 dhibcood. Southampton ayaa kaalinta 4aad ku jirta kooxda la yaabka ee sanadkan oo 16 dhibcood ayay leedahay kooxda kubadda cagta ee Chelsea, oo iyadoo toddobaadkan 4 gool iyo halka kaga soo badisay kooxda kubadda cagta ee Sheffield United. ayaa kaalinta 5aad ku jirta Aston Villa oo Arsenal kasoo guuleysatay ayay isku dhibcayihiin. dhinaca iyo waddanka Talyaaniga, haddii aan jaleecana, kulamo xiiso badan ayaa iyagana toddobaadkan layskaga horyimid kooxda kubadda cagta AC Milan oo iyadoo hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga hogaaminaysa iyo kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Hellas Verona waxay ku kala baxeen 2-2 ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic, inkastoo rigoore ka qasaariyay kooxdiisa, haddana 90 daqiiqo ciyaartu markay maraysa ayuu u dhaliyay goolka barbarada. Zlatan Ibrahimovic ayaa waxa uu dhalinayaa goolkiisii 8aad ee xilli ciyaareedkan, waxauna noqonayaa ciyaaryahankii ugu horreeyey ee kooxda kubadda cagta ee AC Milan u ciyaara 7 kulan oo xiriira goolo dhaliya tan iyo sanadkii 1994 oo horyaalka waddankaasi laga dhigay guusha in 3 dhibcood lagu qaato. Zlatan Ibrahimovic oo ciyaarta kadib warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in uu u baahan yahay nasiino, islamarkaasina uu ku faraxsan yahay haatan in xidiguhu ay aadaan qaramadooda, isagoo aan qalankiisa u ciyaaraysa ninna ay taasi u tahay fursad uu batariyadiisa ku kaarkaysto. kooxda kubadda cagta Lazio ayaa bareeji ku celisay kooxda kubadda cagta Juventus hal iyo hal ayay ku kala baxeen tirada leeg. Inter Milan iyo Atlanta ayaa ku kala tagay waddanka Spain. Kulamo xiiso badan oo toddobaadkan la iskaga hor yimid kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa Real Betis waxa ay ku garaacday 5-2 ciyaaryahan Lionel Messi oo ciyaarta gadaala kasoo galayna waxa uu kooxdiisa u dhaliyay 2 goal waxauna u muuqday xidig ay kooxdiisu la-aanti suuragalaynin inay guulo gaari karto. Valencia ayaa si dardartay oo si la yaab leh kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid kadib markii 4 goal iyo 1 ku qabatay. 3 ka mid a goolashaasina rigoorayaal ayay ahaayeen. Ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa ka qayliyay rigoorayaasha waxayna ay u soo jeediyeen qalabka ciyaaraha lagu eego ee VAR waxayna ku tilmaameen rigoorayaashii laga dhaliyey inay qalad ahaayeen, inkastoo guuldarada uu dusha u ritay tababarahooda Zinedine Zidane. dhegeystayaal barnaamijkii faaqdaad ciyaareed toddobaadkan inta ayaa kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe. Waa Maxamuud Mascad Dowd ila sida iyo nabadgelyo.
mahadsaned maxamuud mascade oo nala socodsiinaya xubintaasi faaqidaada ciyaaraha.
haatana dhegeystayaal aan ku wada leexano dhinacii kaalimaha dabacsan ee heesaha.
galabnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen sahre cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashaar cabdiraxmaan waa naga intaa waxaan idin leenahay nabadgelyo.